habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa Washington. waa fiidnimo isniin ah bisha Janaayo ee sanadka cusub ee 2023-kana waa labo. waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan xaaladda magaalada Laascaanood.
guud ahaan magaalada Laascaanood saddexdii maalmood ee ugu dambeysay waxaa ka taagnay xaalad aad u adag oo la xidhiidha barnaamijyo ka soconayay shalay iyo wixii loo gaaro maanta barnaamijyadaasi magaalada kama ay soconin oo xaaladdu sidii hore way ka duwanayd.
waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan waraysi aan la yeelanay wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya.
Maya Soomaaliya hadda xaaladda iminka ay ku jirtay dayn caafiska programka muxuu ay ku jirtaa intii masaamaxayo inay dayn soo caafis dayn soo qaadato mid gudaha noqoto iyo mid dibad mid intaba muxuu ahay dayn inay qaadatahay kuma jiro marka muxuu ahay nidaamkaas.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan dareenka sanadka cusub ee qaxootiga Soomaalida ah ee ku nool xeryaha qaxootiga ee Dadaab. qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa sheegtay in 63 askari oo ruush ah ay ku dhinteen duqeyn ay Ukraine ka geysatay magaalada ruushku ay maamulaan balse Ukraine ka tirsan ee Makifok. bayaan ka soo baxay wasaaradda ayaa lagu sheegay in fargantaal lagu dilay 63 askari ee ruushka ah, iyadoo aan mas-uuliyadda weerarka sheegan. ayuu militariga ruushku waa militariga Ukraine waxa uu sheegay in ku dhawaad 400 oo askari oo ruush ah lagu dilay magaaladaasi ee dhinaca bari ee gobolka Donetsk oo ah aag ruushka uu maamulo. Ukraine ayaa sidoo kale isniinta maanta ah sheegtay inay soo riday dhammaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ruushku uu ku weeraray ama ku qaaday muujado weeraro dhinaca cirka ah habeenkii saddexaad oo xiriir ah, kuwaasi oo lagu beegsaday xarumaha rayidka ee magaalooyinka Ukraine. 10 qof ayaa ku dhintay rabshado muddo 6 maalmood ah ka socday waqooyiga gobolka Kashmiir ee Hindiya. kooxaha fallaagada ee gobolka Himalaya ay muslimiintu u badan yihiin ayaa muddo 10 sano ah waxay u dagaalamayeen madax bannaani ay ka helaan Hindiya ama in ay ku biiraan oo ay maamush waa inay ku biiraan Pakistan oo maamusha qayb yar oo ka mid ah dhulkan kala qaybsan. ilaa 1 milyan askari oo Hindi ah ayaa la geeyey Kashmiir iyo qaybteeda koonfureed ee Jammu oo ay u badan yihiin Hinduuga ahna aag inta badan nabad ah, laakiin 2 nin oo hubaysan oo looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin jabhadaha kasoo horjeeda India ayaa axaddii rasaas ku furay guryo ku yaalla tuulada Dangri, taasi oo ay ku dhinteen 4 qof, 5 kalena ay ku dhaawacmeen sida uu sarkaal booliis ah u sheegay wariyaasha. booliiska iyo ciidamada amniga ayaa bilaabay howlgal ay ku baadi goobayaan dableyda kagana raadinayaan aagga u dhow xuduudda Kashmiir u kala qaybisa Hindiya iyo Pakistan. isniinta maanta ah ilaa 7 cunug ilmo yar oo 7 jir ah iyo qof kale ayaa ku dhintay qarax ka dhacay aaggaasi, sida uu sarkaal kale oo booliis ah u sheegay wakaaladda wararka a f p. tirada dadka ku dhintay daadad xoogan oo burburiyey qeybo ka mid ah dalka Filibiin ayaa gaartay 11 qof, iyadoo 19 qofna la la'yahay, sida isniinta maanta ah ay sheegtay hay-adda qaran ee wax ka qabashada musiibooyinka. golaha maaraynta iyo yaraynta saameynta musiibooyinka qaranka dalkaasi ayaa sheegay in gobolka waqooyiga ee Mindanao laga soo wariyey inay ku dhinteen 25 qof. inta badan dadka ku dhintay ayaa waxa ay sababay dhimashadaasina sababtay dhulgo iyo markii ay daadadku ku qariqmeen dadkaasi, iyadoo dadka la la'yahayna ay yihiin kalluumaysato ay la degeen doonyihii ay saarnaayeen. ugu dambeyna, 2 xildhibaan oo mucaaradka Senegal ka mid ah ayaa isniinta maanta ah lagu riday xukun xabsi ah oo 6 bilood ah kadib markii ay jirdil u geysteen haweenay iyana ka tirsan baarlamaanka dalkaasi. kiiskan oo dhaliyey dood adag oo ku saabsan dimuqraadiyadda Senegal ayaa ku saabsan markii xildhibaanada dowladda taawacsan ee Ami Ndiaye la dharbaaxay calooshana laga haraantiyey xilli uu socday kulan fowdo ay haraysay oo uu lahaa golaha shacabka ee dalkaasi. Waa xildhibaanada kale ah Mamadu Niang iyo Masata Sam ayaa midkiiba 6 bil oo xabsi ah lagu xukumay kadib markii maxkamaddu ay bilaabatay 19-kii bishii hore. Dacwad oogayaasha ayaa doonayay in lagu rido xukun xabsi ah oo dhan 2 sano. Falkan ayaa dhacay 1 December markaasi oo loo codeynayay miisaaniyadda wasaaradda cadaaladda ee dalkaasi. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Aynu ku horeynay, xaaladda magaalada Laascaanood ayaa kacsanayd maalmahan iyadoo ay ka socdeen bannaanbaxyo daba socday dil toddobaadkii hore magaalada loogu geystay mid ka mid a siyaasiyiinta deegaanka. Qulqulutooyinkaasi ayaa keenay dhimasho dad rayid ah kadib markii ay ciidamada Somaliland rasaas fureen, sida ay sheegeen dadka deegaanka. Haddaba wararkii ugu dambeeyey ayaan ka waraystay wariyaha v o a ee Laascaanood, Cabdikariin Axmed Olol.
Xaaladda shigaari aad baad u mahadsan tahay. Guud ahaan magaalada Laascaanood 3 maalmood oo ugu dambeysay waxaa ka taagnay xaalad aad u adag oo la xidhiidha bannaanbaxyo ka soconayay shalay iyo wixii loo gaaro. Maanta bannaanbaxyadaasi magaalada kama ay soconin oo xaaladdu sidii hore way ka duwanayd. Shalay gelinkii dambe 2 qof ayaa ku dhaawacmay bartamaha magaalada oo ka mid a dadka shacabka. Horay bannaanbaxyo aad u culus baa ka dhacay oo ay dad ku dhinteen 7 qof gaaraya, 5 iyo 4 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen. Sida ay noo xaqiijiyeen mas-uuliyiinta caafimaadka iyo dadka cusbitaalada magaalada Laascaanood, marka xaaladda hadda ay ku jirto magaalada Laascaanood bannaanbaxyo kama socdaan. Laakiin meel kasta oo ka mid a iskuusyada ku yaala magaalada gudaheeda waxaa taagan ciidamo militaria, meelaha laysugu yimaado iyo goobaha isgoysyada ee baabuurta ay maraan. Waxaa laga dareemayaa in ay tahay meel dhibaato ay ka dhacday oo saameyn badan ay ku yeelatay nolosha dadka.
Cabdikariino, bal waxaad iga warantaa dadka magaalada maalmihii lasoo dhaafay waa sidee xaaladoodu? Ma jiraan dad ka barakacay magaalada?
Maxamed Bashiirow, guud ahaan gobolka Sool dad aad u badan baa ku noolaa. Arrimaha hadda ka taagani waxay keeneen in dadku ay soo wajahdo in ay cabsi badan ay dareemaan mar kasta oo bannaanbax dhaco ama xabad ay maqlaan, dadku inay kala cararaan. Oo waxaad arkaysaa qof hadduu maqlo bannaanbax ama xabad dhacaysa inay dadku ay markiiba orod sii deenayaan oo muhiradaha la xidhayo. Guud ahaanna degmada Laascaanood sida aan aragnay goobaha dadku ay baabuurta ka raacaan, hadday tahay istaamada magaalooyinka Garowe, Burco, Duuhoodle, gaadiid aad u badan baa taagan oo reerasiga baabuurta basaska yaryar ayay dadku ku qaxayaan oo ay alaabta saarteen. Waxayna noo sheegeen dadka gaadiidleyda in baabuurba waayey oo dadku ay si weyn ay doonayaan inay magaalada isaga tagaan. Waana laga dareemayaa goobaha qaar annagaa tagnay oo indhahaydaanu kusoo aragnay.
Dukaamadii iyo ganacsigii waa sidee? Ma furan yihiin? Dadku ma helayaan adeegyada ay u baahan yihiin sida raashinkii iyo farmashiyaashii daawooyinka laga helayay? Waa sidee isgaarsiinta magaalada sidee?
Maxamed, haddaynu ku horeyno dhanka isgaarsiinta, shalay gelinka hore waxaa la kaxiyay guud ahaan isgaarsiinta oo dhan, hadday noqoto telefoon iyo hadday internet noqoto, dhowr saacadood waxaa maqlaa adeega telefoonada. magaalada Laascaanood wax shilina lagama isticmaalo oo lacaga. Dadku waxay isticmaalaan oo ay ku tiirsan yihiin waa lacagta telefoonada ee elektroniga u dhex marta, taasoo ay ka kala dirsadeen shirkadaha kala duwan, dahabshiil, somtel iyo telefon iyo goris. Waxayna dadku ay markaasi ku noqotay arrin aad ay cabsi badan ku abuurtay. Markii ay istaagtay waxay wax ku iibsanayeen, waxay wax ku cunayeen, adeegyadii ay dawooyinka ku gadanayeen, dadka cusbitaalada ku jira cuntada ay ku gadanayeen. Marka shirkaduhu markii dambe waxay soo celiyeen hadalkii oo keliya, laakiin waxaa xagga go-doon ay kama jiraan internetkii iyo xiriirka ee adduunyada ay la lahaayeen baraha bulshada ee lagu xiginayay ay dadku ay ku wada hadlayeen. Qof ma oga qofka ka maqan magaalada Laascaanood ehelkiisa uu meel kale joogo ama qofka doonaya inuu xog ka helo ma heli karayo oo baraha bulshada xiriirkooda ee internetkaasi magaalada uu ka go-ayay. Dukaamada muharadaha dhowrkii cashe mudaharadada culus socdeen meel furan ma jirin. Labada casho ugu horreysay xoolalama qalin haweenka dadka dayrta ee caanaha ku yadiya maalmiyada oo aan meelaha banaanbaxin sida ugu saameeyeen noloshoodu waxay noqotay inay meesha ka baxdo. Haddadanaan kula hadlayo goobaha furan waa goobo teelteel ah. Marka aad masaafo fog socoto waxaad ku arkaysaa dhowr tukaan iyo meherado furan. Dadku waxay tegayaan koolayaasha magaalada ee dhanka waqooyi goobo ku yaalla ayay dadka qaarkii kalisanaya, laakiin lama odhan karo xarumihii ganacsiga iyo isusocodkii iyo siday dadku u shaqaysan jireen. Iyo marka la fiiriyo sida ay u camireen jirteen oo gaariidku ayga bixi jireen iyo meel kasta ay furaan jirteen siday uma furra, meelaha furanna waa meelo gelinka hore baa lagu arkaya goobaha qaarkood inay furan yihiin oo muhuradaha ganacsiga ay ka mid yihiin, laakiin meelo laysugu yimaado oo dadku ay ku kulmaan oo bartamaha magaalada ma jirto.
kaasina wuxuu ahaa wariyaha v o a ee magaalada Laascaanood Cabdikariim Olol oo khadka telefoonka ee magaaladaasi iigu warramayay. dhegeystayaal, waxaa naga xasuusin ah in v o a-du ay wacday taleefanada duqa magaalada Laascaanood, taliyaha guud ee booliiska Somalilan, taliyaha booliiska gobolka Sool iyo wasiirka warfaafinta Somalilan, kuwaasi oo aan ka jawaabin wicitaankeenna. Marka ugu horreysa ee ay noo suurto gasho inaan waraysi la yeelanno waan idiin soo gudbin doonaa. fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal. xafiiska hantidhowraha guud ee dowladda Soomaaliya ayaa dhowaan daabacay warbixin sannadeedka maaliyadda ee 2021-ka, taasi oo uu ku sheegay in 55% wasaaradaha iyo hay-adaha dowladda ay ku guuldaraysteen inay kaydiyaan cadeymihii kharashaadka ka baxa iyo xisaab xirka hay-adahaasi. waxaa kaloo hantidhowruhu uu sheegay in lacag ku dhow waa $100 milyan oo dollar ay wasaaradda maaliyaddu ka deynsatay hay-adda lacagta adduunka ee i m f iyo bangiga dhexe ee Soomaaliya, iyadoo aan ansixin ka helin baarlamaanka Soomaaliya. haddaba arrimahan ayuu Haaruun Macruuf ka waraystay wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya, Cilmi Maxamuud Nuur, waxaana ugu horreyn uu weydiiyey sababta hay-adaha dowladdu diiwaan ay uga reebi la'yihiin kharashaadka ka baxa.
kulleydii hanti dhowruhu isagaa u kuurgalay arrimahaas, laakiin waxaan isleeyahay dalkeenu waa mid hadda moogtay runtii curdina oo soo kabanaya oo hay-adihii yaray moogtay institutionskii dowladnimo inay u shaqeeyaan sidii dee nidaam dowladeed ee casriga ee adduunka laga yaqaan oo dhan, oo ay wixii soo galana ay moogtahay dee nidaam uu ku yimaado wixii ka baxayaana ay xisaab xel iyo muxuu ahaa ay lahaadaan xisaab celin waa mid muhiima weeye. Laakiin anugu moogtay ma generalize garayn karo oo dhammaantood sidaas yihiin, laakiin shaki igama jiro inay muxuu ahaa weli ay cordi yihiin oo moogtahay ay ku jiraan barbaarin iyo barasho iyo muxuu ahaa in la traingareey u baahay. waxaanan isleeyahay hanti dhowruhu inta badan dee waxa weye hay-adaha dowladda inuu muxuu ahaay waxa ugu muhiimsan ay tahay inuu tala siiyo sida ugu haboon ee ay arrimahani ay ku muxuu ahaay ay ku maareyn karaan, inuu taladiisa siiyo, inuu muxuu ahaay digniin siiyo, inuu kadibna uu muxuu ahaay dhaleecaynayo markaasi dee muxuu ama muxuu ahaay uu ribootkiisa markaasi kusoo daro. marka waxa ka horreeya waxa weye horta in nidaamkii la baro oo muxuu ahaa guidelines oo muxuu ahaa talooyin waxtara oo wax ku oola in muxuu ahaa horta marka hore la siiyo lagu tababaro muxuu ahaa waxa ay soo marayaan. marka hanti dhowruhu si dhowbu ula socdaa arrimaha muxuu ahaa miisaaniyadda dalka, arrimaha una isagu xitaa moogtay qaarkood oo moogtay inuu isagu xisaabiyo shay kastabana oo uu moogtahay intaana xisaabta dambeba la gaarin oo bilowgeeda uu la socdo oo badan baa jira oo muxuu ahaa runtii muxuu ahaa uu ka hortagi karo ayaa jirta intaanay dhicinba ka hor. marka waxaan isleeyahay de anu ma guus ma camimi karo moogtay, laakiin hay-ado badan oo u baahan in muxuu ahaa la gardaadiyo oo muxuu ahaa la tababaraa inay jiraan, shakiga ma jiro.
Way qodob uu sidoo kale hanti dhowruhu taabta waxay ahayd lacago laga deynsaday IMF-ta iyo lacag laga deynsaday bankiga dhexe ee Soomaaliya. Marka adoo kala qaadaya taa IMF-ta waxaan uga faa'iideysanayaa Soomaaliya hadda wax ma soo deysan kartaa? Hadday soo deysan karto maxay shuruudaha ku xiran? Hanti intee leeg bay soo deysan kartaa?
Amaa Soomaaliya hadda xaaladda imika ay ku jirta deyn caafiska programka muxuu ay ku jirtaa intii masaamaxayo inay deyn soo caafis deyn soo qaadato, mid gudaha noqoto iyo mid dibad, mid intaba muxuu ahay deyn inay qaadatahay kuma jiro. Marka muxuu ahay nidaamkaasi wax badan baanay ku waayeysaa haddii muxuu ahay deynka noocaas oo kale qaadato. Laakiin waxaan isleeyahay arinta deynka muxuu ahaa IMF-ta muusan ahayn deyn ay Soomaaliya weydiisatay, ma ahayn. Waxa uu ahaa waxa loo yaqaano reserve allocation, in muxuu ahay meelayn muxuu ahay arrimaha reserve-ka bangiyada, macnaha bangiyadu kaydka bangiyada la xoojinayo ayay bangiyada adduunka. Oo waxay moogtahay markii uu dhacay cudurkii COVID-19 uu dhacay, dowladuhu waxay isticmaaleen kaydkoogii muxuu ahay bangiyada isticmaaleen. Kaydkaasi hadduu xoog u yaraadana waxaa dhacaysa inuu interest rate-ka iyo muxuu ahay dulsaarka lacagaha iyo suuqu isbedelayo, maxaa yeelay wuxuu ku xiran yahay muxuu ahay hadba kaydka xoogga kaydka uu haysto muxuu ahay bangi kastaba. Marka sanduuqa muxuu ahay bangiga adduunka wuxuu sameeyey inuu lacag badan ugu talagalay wadamadii xubnaha ka ahaa bangiga muxuu ujeeda ahay sanduuqa lacagta adduunka xubnaha ka ahaa inuu lacag ku xoojiyo kaydadka ay haystaan si ayna muxuu ahay dhaqaalahaasi aanu moogtay aanu deganaasho la-aan ugu dhicin. Marka innaga intii nagaga soo hagaagtay bahayd dunyada dhan baa loo qaybshay, innaga waxay nagaga soo hagaagay 160 kaas aad sheegtay ayaa muxuu ahay nagaga soo hagaagay. Marka lacag la dhigayay bangiga si loogu xoojiyo kaydka bangiga ayuu ahaa lacagtaasi. Marka haddii aad ka maarmi weydo duruufta ku geyso waa la isticmaali karaa si aad ugu kabto muxuu ahay runtii muxuu ahay kharashaadka aasaasiga. Marka waxaan isleeyahay xukuumaddii lasoo dhaafay waxay u aragtay inay ka maarmi weyday, marka lacagtii bangiga la dhigay bay ka qaadatay oo macnaha ku noqonaysa deyn laga qaatay bangiga laga qaatay.
Waa garta marka lacagtan dulsaarka ah interestiga 4.1 million iyo 600,000 ah ma IMF taale mise bankiga dhexe Soomaaliya?
Ugu dambeyn waxaa iskale IMF taale lacagtan. Marka muxuu ahaa lagu xoojinayo kaydka bangiyada, lacagta haddii aad isticmaashana dulsaar baad bixinaysaa, haddii aad isticmaali weydo iska taalana waxba lagaama rabe, meeshaas iska ooleysaa si aa u ilaaliso xoogga muxuu ahay kaydka yaala bangiga u ilaaliso. Markaas waxaa lagu ilaalinayay keliya moogtay suuqyada, innagana dee suuqa lacagti maba jiro, ujeedada laga lahaa noocaasay ahayd. Laakiin muxuu ahay maysan ahayn hadday taalo lacag moogtay layska rabo dulsaar, waxayse ahayd lacag haddaad isticmaasho oo muxuu ahay aad lacagtaasi aad moogtahay qaadatood ku bixiso kharashyadaada, waxaa kugu waajibaya muxuu ahay deyn, waxaa kugu waajibaya muxuu ahay inaad bixiso dulsaar inaad bixiso. Marka inagu waan isticmaalay, marka waa inaan muxuu ahay dulsaarkiina bixina, lacagtiina markii laynooga baahdo bixina ayay noqonaysaa. Haddaan lacagtii sideedii iskaga celino oo moogtahay intii in leeg ay taalo bangiga, oo ma baahnin inaan dulsaar bixinay, waa moogtahay waa lacag kaydkii weli u yaalaa sanduuqa muxuu ahay lacagta adduunka u yaala u noqona.
In muddo ayaa laga hadlayay in la daabici doono lacag shilin Soomaaliya, qorshahaasi miyaa la iska laalaabay, meel baa lagu duuduubay, mise wuu nool yahay? Hadduu nool yahay, maxaad wararkii ugu dambeeyay noo sheegi kartaa?
Qorshaha lacag samayntu waa mid had iyo jeer taagan wey, oo tan iyo muxuu ahay runtii deylaa 10 ama adood ugu yaraan 7-8 sano u dambeysayba dareenkaasi mid jiro oo moogtay nool buu ahaa. Marar badan baana runtii muxuu ahay laysku dayay in muxuu ahaa lacagtaasi la dedejiyo oo lasoo saaro. Laakiin arrimaha hortaagnaa waxay ahaayeen laba arrimood. Midi waxay ahayd arinta maaliyadda moogta ama lacagta adag in lagu soo daabaco ay tahay, ay u baahan tahay in lagu soo daabaco, iyo dee lacagta muxuu ahaayey lagu ilaalinayaba. Marka maaliyadda ay ahayd wuxuu u baahnaa lacag runtii aan yarayn oo miisaaniyadeennuna aanay qaadi karayn. Sanduuqa maxaa ujeedaa ee bangiga adduunka wuxuu ku qiimeeyay ilaa 70 milyan. 70 milyanna markaa ma qaadi karto miisaaniyadeennu. Waxay u baahnaatay inay la helo kaalmo la raadiyo oo adduunka laga doono. Waxaa isleeyahay bangiga adduunka laftiisu arrintaa door buu ka qaatay. Dhowaan ayuu markaasi wuxuu go'aamiyey in lacagta in ku dhow kala barhama ka badan 40 milyan in loo dhinacooga iyagu keenaan 30 milyanna markaa la raadiyo sidii loogu biirin lahaa. Taasi waa dhinaca maaliyadda wey oo weli taagan. Dhinaca kalena waa dhinaca farsamo oo bangigu inuu isku diyaariyo inuu lacag samaynta iyo ilaalinta qiimaha lacagtaasi suuqeega inuu runtii isu diyaariyo arrimihii loo baahnaayo, agabkii aasaasiga ahaa iyo farsamadii aqooneed ee markaasi loo baahnaa monetary management in la sameeyo. Ta kale kutiyada ku lifaaqan waxa weeye in heshiis wadareed laga galo lacagtaas iyo siday dalka ugu baahi lahayd oo fiscal federalismkii ku xidhan oo dowlad goboleedyada iyo wasiirada maaliyadda iyo waxoo dhan laga heshiiyey iyadana lacagta runtii lasoo daabilaayo, taasoo iyadana wada hadalkeedii arrimaheegii ay socdaan iyo in la sameeyo markaasi adeegii kaabayaashii loo baahnaa ee lagu maamuli lahaa lacagtaasi. Marka arrimahaasoo runtii isbiirsaday baa dibudhigaa sameeyey, laakiin waxaan isleeyahay hadda oo loo hayo lacagtii badhna loo hayo, barkii kalena loo raadinayo, bangigiina uu meel fiican soo gaaray central banki inuu maamuli karo soona saari karo lacag qiima loo dalka u lahaado, waxaan isleeyahay waa xilligii ugu wanaagsanaa ee hore loo dhaqaajin lahaba lagu jahay.
Kaasina wuxuu ahaa wasiirka wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliya Cilmi Maxamuud Nuur oo u waramayay Haaruun Macruuf. Madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa sheegay inaan u gaashaan buursi la samayn doonin mucaaradka siyaasadeed ee dalkaasi oo uu sheegay inay tallaabadaasi u wanaagsan tahay la xisaabtanka dowladda. Waxa uu sheegay in mucaaradka oo wax ka sheega dowladda ay u wanaagsan tahay dimuqraadiyadda waddankaasi Kenya. Warbixintan waxay Nairobi ka soo dirtay Maryan Maxamuud Barre Maryan Qalanjo.
Madaxweyne William Ruto oo ka hadlayay suurtagalnimada in mucaaradka heshiis la mid ah kii dowladdii hore la gashay uu la gaari doono inta lagu guda jiro muddo xileedkiisan ayaa sheegay in gacanqaadkii nabadeed ee 2018-kii dhacay oo kale aanu dhex mari doonin isaga iyo hogaamiyaha mucaaradka Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga.
Ile mimi nilikataa ni kwamba tuendelee na ile mambo ya zamani ya kujaribu kuchanganya upinzani na serikali.
Arrinka aniga aan diidanahay waxa weeye in ay sii socdaan arrimihii hore oo kale ee la isku dayay mucaaradka iyo dowladda in ay isku qasmaan oo markii la waayo qof yiraahda gaabis baa jira. Waxaan ka baryayaa siyaasiyiinta inta safarkan lagu jiro in ay ogaadaan dhammaanteen dadka Kenyaanka ayaan u shaqaynaa. Shaqada unbaan kala qaybsanamay oo waxaa jira qolo dowladda wada iyo kuwa dowladda saxaya. Raila Odinga ayaa dhawaan sheegay in bisha aanu ku jirno ee January uu soo bandhigi doono qorshihiisa siyaasadeed kadib doorashadii sanadkii hore dalka ka dhacday ee looga adkaaday. Madaxweynaha oo ka hadlayay waxa ka dhalan kara mucaaradka iyo dowladda oo isku qasan ayaa sheegay in meesha ay ka baxayso dhaliilaha lagu saxo qaladaadka dowladda, isagoona ugu baaqay siyaasiyiinta mucaaradka in ay dowladda la xisaabtamaan.
Tuko na ndugu zetu ambao wanashughulika na kazi ya upinzani. Iyo ni kazi ya muhimu.
Waxaa jira walaaladeen mucaaradka ka shaqeeya. Shaqadaasi waa muhiim maxaa yeelay dowladda jirta ayay shaqadeeda kula xisaabtamayaan. Shacabka Kenyaankana waxay rabaan in ay la socdaan halka hawshooda iyo shaqada loo hayo ay marayso. Nidaamka xisbiyada badan ayaa dalkan laga hirgeliyay horaantii 90-maadkii, laakiin ugu yaraan 20 sano ka hor ayuu si xoogan u hirgalay hannaanka mucaaradka sida xoogan u shaqeeya. Muddooyinkaasna hogaamiyaha weli mucaaradka ah Raila Amolo Odinga ayaa xisbiyada ugu waaweyn ee mucaaradka soo hogaaminayay. 5 sano ee lasoo dhaafay ayaa la waayay doorkii mucaaradka ee dalka Kenya kadib markii dowladdii 10 sano ee lasoo dhaafay dalka maamuleysay ee uu hogaaminayay madaxweynihii hore Uhuru Muigai Kenyatta ee heshiis la gashay mucaaradkii uu horkacayay Raila Odinga. Heshiiskaasoo ugu dambeyn 2022-kii soo gebagaboobay ka gadaal markii doorashadii dhacday looga adkaaday. qaaday isbahaysigii isku dhanka ahaa ee Uhuru iyo Raila hogaaminayeen oo lagu doonayay in Raila Odinga uu talada dalka kula wareego. Mariin Maxamuud Barre, VOA, Nairobi.
Isla wararka Kenya ayaan ku guda jirnay 32 sano ayaa u buuxsantay dadka Soomaalida ah ee qaxootiga ku ah xiriyaha dhadhaab ee dalka Kenya. Markii ay halkaasii tageen sagaashamaadkii, ma aysan filayn in muddadaas dheer ay ku qaadan doonaan inay ku jiraan xiriyaha qaxootiga. Haddaba waa sidee rajada iyo filashada dadka ku nool xiriyaha dhadhaab ee sanadka cusub ee 2023? Wariyaha V O A dhadhaab Axmed Cabdullaahi Jaamac ayaa warbixintan ka soo diray xerada dhadhaab.
Xeradii ugu horreysay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo ah xerada Ifo waxaa la aasaasay hilaada bishii Abriil sanadkii 1919-kii, bilo yar un kadib markii ay burburtay dowladdii dhexe ee Soomaaliya. Waxaa loo qoondeeyey inay degaan 30,000 oo qof oo ahayd qiyaasta dadkii la filayay inay u soo qaxaan dhinaca Kenya. Laakiin sanad kadib waxaa mar kale la aasaasay xeryaha Dhagaxle iyo Xagardheer, tirada dadkii laga diiwaan geliyey Ifo oo aad u batay awgeed, iyada oo sannado kadibna ay xeryuhu hoy u noqdeen 400,000 oo qaxooti Soomaaliyeeda ka gadaal markii ay ka sii dartay xaaladda amni ee dalka Soomaaliya. Dadkii ugu horreeyey ee la dejiyey xeryaha qaxootiga waxay la kulmeen duruufo aad u qalafsan oo nololeed, maadaama meesha xeryaha laga aasaasay ay ahayd meel magaalo ka dheera oo aan laga helin haba yaraatee wax kasta oo ay u baahan tahay nolosha aadanuhu. Cabdullaahi Cismaan Xaaji Aadan, guddoomiye ku-xigeenka xerada qaxootiga Ifo, waxa uu ka mid yahay dadkii ugu horreeyey ee yimaada xeryaha qaxootiga. Wuxuu dib inoo xasuusinayaa noloshii bilowga ahayd ee qaxootiga iyo caqabadihii ay kala kulmeen.
Runtii xeradan markaan imaanaynay waxba gacan kuma nahaynin. Bini aadan qaxaya oo calaad ku soo barakacay oo waxay haystaan aanan jirin marxaladaha adagan ka soo marnay waxaa ugu daraa wax la'aan saboolnimo cayd. Annagoon waxba haysanin baanu halkan ku soo daadannay, hoy maanan haysanin. Dad waxaanun iska ahayn si habqannimo a meesha ku yimid.
Maxamed Khaliif Axmed wuxuu ku jiray gaarigii ugu horreeyey ee qaxooti sida ee yimaada xerada Xagardheer bishii Juun sanadkii 1992-kii, xilligaa wuxuu ahaa 80-jir injineera. Intii aanu soo qaxin wuxuu shaqaale ka ahaa mashruuca sankorta Mureeri. Hadda waa oday 26-jira oo kala bar noloshiisa ku qaatay xeryaha qaxootiga.
Canugii, wiilkii iyo gabadhii halkan aan la soo degay, laba reer baan la soo galay. Labada reer midna waxaa u weynaa gabar baa u weyneed, midna waxaa u weynaa wiil. Wiilkii gabadhii waxay haystaa 9 ciyaal, wiilkiina wuxuu haystaa 5 ciyaal. Uu haystaa 19 ciyaal ay ugu dhalatay. Rag aan ku dhalay baa caruur ku sii dhalay. Ilmihii awga aanu ahaaba hadda iskuulka dhigto qaarkood ma taqaanaa, class 5 ah. 31-kaas Xagardheer aan ku noolaa. Dhibaatooyin badan xariyaha ka soo marnay, mar shufta ina rafaadin jirtay, mar qaxootiga yacni sida arig oo kale in loo oodo dhammaajana lagu ooday. Casarkii ma garanaysaa, marka qoraxda dhicinba albaabada loo xiri jiraa soo jiray. Wax badan baan ka soo marnay, dhibaatooyin badan ka soo marnay. Alxamdulilah, hadda waxa weeye waa nabadgelin waa haysanaayo, wixii waa laga soo gudbay.
Hadda nolosha xeryaha qaxootigu aad ayay uga wanaagsan tahay sida ay soo sheegeen Cabdullaahi iyo Maxamed. Waxaa lagu tilmaami karaa magaalooyin waaweyn oo leh dhammaan goobaha adeegyada bulshada. Waxaa ku yaala suuqyada ganacsiga ee ugu waaweyn gobolka waqooyi bari Kenya. Laakiin waxaa jira kumanaan qaxooti cusuba oo hadda nolosha ka bilaabaya halkii laga unkay sanadkii 1919-kii, sida uu mar kale sheegayo Cabdullaahi Cismaan.
Hadda laakiin dad baan nahay deggan, xaasas ku yeeshay, caruuro ku dhaldhalay, caruurahoodii ay caruuro ku sii dhaleen. Waan degannahay falilaahi alxamdu. Hadda sidii caadiga ahayd ee ma aragtaa bini aadan u degganaa baan u degannahay. Marka nalaga reebo dadka hadda soo qaxay ee abaaraha iyo colaaduhu ay soo barakaciyeen, sidaannadii oo kale hadda ah 1991-92 oo kale ah marka laga reebo.
Dadka muddada intaa leeg ku qaatay xeryaha qaxootiga weli kama rajo dhigin dowlad Soomaaliyeed oo hanata amniga dalka suurtana gelisa inay dib ugu laabtaan dalkoodii hooyo. Khadar Ismaaciil Sanweyne waa 29-jir ku dhashay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab. Waxbarashadiisa ilaa heer jaamacadeed ayuu ku qaatay dalkan Kenya. Inkasta oo aanu weli arag Soomaaliya, haddana wuxuu rajo ka qabaa inuu maalin un arko dalkiisii oo deggan oo uu dib ugu laaban karo.
Rajada weli lagama dhigin. Waxaan jecelnahay waddankeena oo nabadda in aragno aan dib ugu laabano. Tan kale oo ah in kusii noolaashaha qaxootiga kusii noolaashiis waxaanoo keenaya waddankeena weli xaaladii siyaasadeed aysan deganin. hadii xaaladda siyaasadeed ee waddankeena degto oo nabadii ay waarto qof sii joogi lahaa ama ku sii juri lahaa xeer qaxooti ma jirteen.
Xeryaha qaxootiga waxaa hadda ku nool dad tiro ahaan kor u dhaafaya 300 oo kun oo qof, inkasta oo Kenya ay marti gelisay oo ay u hayaan abaal weyn, haddana waxay aaminsan yihiin inay ka maqan tahay xaquuq badan oo ay qaxooti ahaan xaq u lahaayeen. Qaxootiga dhadhaab looma oggola inay u safraan meel ka baxsan xeryaha qaxootiga. Bishii Abriil ee sanadkii 2022 madaxweynihii hore ee Kenya Uhuru Kenyatta ayaa saxiixay sharci qaxootiga siinaya xaquuq badan oo ay ku jirto inay dalka dhexdiisa ku safri karaan, laakiin sanad iyo bilo kadib weli sharcigaasi ma dhaqangelin. Sanadkan 2023 dadka ku nool xeryaha dhadhaab ayaa rajaynaya inuu uga fiicnaado sanadihii hore oo uu dowladda Kenya ka soo baxo sharci ogolaanaya inay dalka dhexdiisa ku safri karaan, waxayna codsi u direen madaxda sare ee Kenya.
Waxaan jecelnahay sanadka cusub dowladda Kenya maadaama ay doorasho gashay, xaaladaha siyaasadeed ay waddanku ku jiro isbedelay, sidii madaxweynaha jamhuuriyadda Kenya uu ku dhawaaqay ah in dadka qaxootiga ay jeclaan lahaayeen in nidaamka sharciyad ka bedelaan sharciyadii hore inay la siin doono. Marka waxaan jecelnahay fursadaha ah in dadka qaxootiga aysan ku jirin xabsi korka feedan.
Sodonkaasan hal mar basaan ba xeerarka baxaanaya. Marka dowladda Kenya waxaan ka codsanaynaa oo mataqaana martigelisay oo 30 sano aan ku noolnahay caruur aan ku dhalay caruur aan rugsi dhaleen, waxaan ka codsanaynaa inay macataa dhaqdhaqaaq nolo furo.
Qaxootiga xeryaha dhadhaab waxaa halka ugu dhashay sanadkii 2003, inkastoo aan rajada xumayn haddana lama oga xilliga ay dadkani ka baxayaan nolosha qaxootinimo ay ku soo jireen 2-3 sano ee lasoo dhaafay. Axmed Cabdullaahi Jaamac, V O A, xeryaha dhadhaab.
Halka dhegeystayaal aad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. Goordhu waxaa noo soo socda warar iyo warbixino ay ka mid yihiin barnaamijkii Qurba iyo Qodobo Kale, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. Wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay in 63 askari oo Ruush ah ay ku dhinteen duqeyn ay Ukraine ka geysatay magaalada ay Ruushku maamulaan balse Ukraine ka tirsan ee Maykivka. Bayaanka soo baxay wasaaradda ayaa lagu sheegay in 4 gantaal lagu dilay 63 askari oo Ruush ah, iyadoo aan mas-uuliyadda weerarka sheegan. Ayaa Ukraine waxa ay sheegtay isniinta maanta ah in ku dhawaad 400 oo askari oo Ruush ah lagu dilay magaalada Makiivka ee dhinaca bari ee gobolka Donetsk oo ah aag Ruushka uu maamulo. Ukraine ayaa sidoo kale waxa ay sheegtay in ay soo riday dhammaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ruushka ee qaadayay muujado weeraro dhinaca cirka ah oo habeenkii 3-aad oo xiriir ah lala beegsaday magaalooyin kala duwan oo ku yaalla Ukraine, kuwaasi oo lagu beegsaday xarumaha dadka rayidka ah. 10 qof ayaa ku dhintay rabshado muddo 6 maalmood ah ka socday waqooyiga gobolka Kashmir. Kooxaha fallaagada ah ee gobolka Himalaya ee ay muslimiintu u badan yihiin ayaa muddo 10 sano ah waxay u dagaalamayeen madax bannaani ay ka helaan dalka India ama in ay ku biiraan Pakistan oo maamusha qayb yar oo ka mid ah dhulkan kala qaybsan ee Kashmir. Ilaa 1 milyan askari ayaa la geeyey Kashmir iyo qaybta koonfureed ee Jammu oo ay u badan yihiin Hinduuga ahna aag inta badan nabad ah, laakiin nin hubaysan ayaa waa rag hubaysan oo looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin jabhadaha kasoo horjeeda dalka India ayaa axaddii rasaas ku furay guryo ku yaalla tuulada Dangri, taasi oo ay ku dhinteen 4 qof, 5 kalena ay ku dhaawacmeen, sida sarkaal booliis ah uu sheegay wariyaasha. Booliiska iyo ciidamada amniga ayaa bilaabay howlgal ay ku baacsanayaan raggaasina kaga baadi goobayaan aagga u dhow xuduudda gobolka Kashmir u kala qaybisa dalalka Indiya iyo Pakistan. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa, markana qaybaha kale ee idaacadda. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Qurbe, waxaana ku soo diyaariyey magaalada Toronto ee dalka Kanada Xuseen Nuur Xaaji.
Ma mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan kusoo qaadanayno dilalka ka dhacay magaalada Toronto sanadkii tagay 2022 iyo saameynta uu Soomaalida ku yeeshay arrinkaasi. Booliska magaalada Toronto ayaa bog ay ku leeyihiin internetka ku xusay in sanadkii tagay 6 qof lagu dilay magaalada, kuwaasoo 3-4 ka mid ah ay ku dhinteen rasaas, halka 17 dilkooda loo adeegsaday toorey. Tiradaasi la sheegay waxay ku jira dhalinyaro Soomaali ah, walow booliisku aysan si gooni ah u carrabaabin halka ay dhibanayaashu asal ahaan ka soo jeedaan. Inta loog yahay 2 qof oo Soomaali ah ayaa lagu dilay magaalada Toronto sanadkii tagay, waxaa soo jira dhalinyaro Soomaali ah oo ku dhaawacmay israsaasayn ama toorey. Abdi Jaamac oo 18 jir ahaa ayaa bilowgay bishii April ee sanadkii tagay lagu dilay Toronto, hadalkiisa loo soo xiray Shamar James oo 30 jir ah. Bishii Agosto ee sanadkii hore ee 2022 waxaa magaalada Toronto lagu dilay Gidiid Maxamed oo 27 sano jir ahaa, dilkiisa ayaa loo adeegsaday rasaas, waxaana dhacdadaasi ku dhaawacmay wiil kale oo Soomaali ah. Booliisku waxay sheegeen xilligaasi in dilka Gidiid lala xiriirinayo 3 eedaysane, waxayse markii dambe u soo qabteen Yaxye Daa'uud Diblaawe. Dilka Gidiid Maxamed waxaa xigay arrin walaac badan ku abuurtay bulshada Soomaalida ee magaalada Toronto kadib markii xilligii aaska Gidiid la soo weeraray dadkii ka qayb galay aaska marxuumka, halkaasoo qof uu ku dhaawacmay. Sheekh Abuukar Sheekh Xuseen, maamulaha masjidka Khalid bin Waliid oo ah masjidka janaasada lagula tukado Soomaalida ku geeriyoota magaaladan, ayaan xilligaasi weydiiyey dhacdada.
Alxamdulilaahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa nabiyina maxamed wacala aalihi wasaxbihi wasalam. Cusub waa mahadsan tahay. Run ahaantii wixii ka dhacay dhinaca runtii qubuuraha, markaan wadnay wiilkii la dilay ayaa waxaa qubuuraha ayaa waxaa lagu dhaawacay wiil kale, yacni maaragtay isaguna dhaawacaasna wuu u dhintay, yacni maaragtay. Marka runtii waa arrin argagax iyo allayaab leh in qubuuro la isku xabadeeyo, yacni maaragtay. Arrin hadda ka hor dhacdayna ma ahayn, yacni maaragtay. Mujtamacaadka kalena kama dhacdo, waa wax aad u adag. Maxaa yeelay qubuuraha waa meesha loogu talagalay qofka iimaankiisa inuu kordho, in yacni maaragta aakhiro u xasuusto, in Ilaahay u xasuusto. Laakiin in halkaas xabad ay ka dhacdo la isku dilo, run ahaantii waa arrin aad iyo aad yaab u leh, yacni maaragtay. Ilaa haddana yacni bulshadu waa la yaaban yihiin, yacni maaragtay. Taasna waxaa runtii ka dhashay in dadkii ay ka baqaan inay janaasada raacaan, yacni maaragtay. Laakiin hadda janaasada ugu dambeysay askar badan baa runtii na raacday, yacni maaragtay. Marka arrinkaas yacni maaragtay runtii Ilaahay waxaan ka baryaa inuusan soo noqon, yacni maaragtay halkaas, yacni maaragtay ay noqoto tii u dambeysay, yacni maaragtay.
Dhibaatada haysata dhalinyarada Soomaalidu waa mid dhab ah oo u baahan in wax laga qabto. Duqa magaalada Toronto John Tory mar uu booqday dhowr xarun oo ay Soomaalidu maamusho oo wacyigelin iyo waxbaris loogu sameynayo dhalinyarada, wuxuu sheegay inuu dhaqaale ahaan taageeri doono barnaamijyadaasi. Meelaha uu tegay waxaa ka mid ah masjidka Khalid bin Waliid. Axmed Maxamed Urur oo masjidka u qaabilsan arrimaha dhalinyarada ayaa wax ka weydiiyey taageerada dhaqaale ee laga filan karo duqa magaalada.
Alxamdulilah, wuxuu dhahay in uu nala garab gari karo hooshan oo na caawin doono insha allahu tacaala. Wuxuu naga rabaa inaan u soo dirno proposal warqad barnaamijka qaybtiisa isadu u socdo iyo kharashka, iyo waxaan anaka ka dalbeyno masaajid ahaan insha allahu tacaala, ay soo diru dhahay kadibna hooshan biidnillaah wuu oofin doonaa.
Dhibaatada muddaad barnaamijkan kasii iskiin u wadeen hadiga warantaa bal ilaa hadda xagee buu idin marayaa badbaadinta dhalinyaradii iyo wacyigelintii iyo waxbaridda aad wadaan?
Alxamdulilah, barnaamijkan waxaan bilaabnay 2019kii 2019 covid intuuna bilaabnayn. Alxamdulilah, barnaamijka wuxuu ahaa drop-in center wax loo yaqaano, oo dhalinyarta imaanahayaan wacyigelin, muxuu ahaa muxaadarooyin ilaa covidki uu dhacay. Kadibna alxamdulilah hadda markaan kasoo noqonay barnaamijka waxaan u bedelnay in aan ka dhigno classroom oo dhalinyarta actually wax bartaan diintooda.
Yasiin Abikar waa suxufi muddo degan magaalada Toronto. Wuxuu qabaa in Soomaalida degan magaalada aysan si dhab ah weli u wajihin dhibaatada taagan.
In arrintani horta run ahaantii maaha arrin shalay bilaabatay, waxay soo socotay in muddo sidaan la socono dalkan Canada, gaar ahaan gobolkan aynu ku noolnahay, dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed ayaa lagu dilay. Waxaa sii socodsiinaya waxaan waxay tahay ma jirto meel inta la isugu yimid xalkii arrintan lagu joojin lahaa ay oga hadleen jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool dalkan. Maalin walba marka qofka dhinto reerka waa loo tagaa, waa loo tacsiyeydaa. Hadalkiina meeshaas ku dhamaadaa maalmaha ugu horeeya kaliya ayaa aad arkaysaa dadka inay ka murugoonagayaan dhibaatada jirta ee dhalinyarada ee wadanka ku dhamaanaysa. Ma jirto weli in Soomaaliya inay ka fariisatay inay go-aan ku gaartay in waxaan ay dhamaadaan. Haddii wadashaqeyn buuxda la helana, marka waxaan filayaa in arrintan ay soo afjarmi doonto.
Maadaama magacyada dhalinyarada Soomaalidu ay sanad walba ka dhex muuqdaan liiska dadka lagu dilay magaalada ee ay soo saaraan laamaha amniga, maxaa la gudboon Soomaalida? Waa kan mar kale Sheekh Abuukar Sheekh Xuseen, maamulaha masjidka Khaalid bin Waliid ee magaalada Toronto.
Jaaliyadda waxaa loo baahanyahay inaan mideyno xooggeenna, awooddeenna, dhaqaalaheenna aan mideyno si aan uga hortagno arrinkan. Yani marka waxaan u baahanahay dowladda federal government iyo maaragtay Ontario government labadaba inaan la fariisano arrinkeenna. Yani maaragtay marka arrinkaasna haddaan anagu isku duubnaano, yani maaragtay dad aqoonyahan baan leenahay, yani waxa dad waxgarad baan leenahay, masaajidda baan leenahay. Yani waxaa u baahanahay maanta inaan baraarugno, inaan isu nimaadno. Yani maaragtay caruurteenna dhiiggoodii baa daadanaya. Yani maarta dhibaatan haysata. Yani maarta dhammaan waana isu wada nimaadna, arrinkan ka wada shaqeynaa sidii looga hortegi lahaa. Haddii dadkeenna runtii isku duubnaadaan oo ay wada tashtaan oo fikraddoodii dhaqaalaheenna aan isu geenno, waxaan isleeyahay yani maaragtay waxbaa la qabanayaa. Laakiin annaga mushkilada la haysataa waxay tahay yani dadku caatifay, yani maaragtay baryaha ugu horreeya xoogaa la qeylqeylinaya, la naxayaa, kadibna arrinkii meeshaasi ku dameysaa. Yani maarta marka arrinkan runtii waxaan rajaynayaa in raad badan nagu yeesho, inaan bal isu nimaadno wixii la qaban karana. Yani maaragtay aan qabanno, ilaahayna aan barino, subxaana wa tacaala rabbil caalamiin.
Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay dilalka ka dhacay magaalada Toronto sanadkii tagay ee 2022 iyo saameynta uu Soomaalida ku yeeshay arrinkaasi. Intaan mar kale kulmi doonna, waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
mar kale dhegeystayaal, fiidnimo wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay. ciidamada Israa'iil ayaa isniinta maanta ah fuliyay duqeyn gantaal oo muddo joojisay howlihii garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Dimashq, islamarkaasina ay ku dhinteen 4 qof, waxaana sidaasi ku warantay wakaaladda wararka Suuriya ee Sana oo soo xiganaysa ilo wareedyo militari. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka AFP waxaa inoo soo koobaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Abbaara 2:00 subaxnimo, Israa'iil waxay fulisay weerar gantaallo badan ayay la beegsatay garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Dimashq iyo weliba agagaarkiisa, waxaa sidaasi Saana u sheegay ilo wareediye militari. Weerarka ayaa sababay dhimashada 2 askari, taasoo keentay in garoonka caalamiga ee Dimashq uu shaqada joojiyo, waxaana sidaasi lagu yidhi ilo wareediyadaasi. Weerarkan ayaa isniintii lagu qaraacay goobo ay ku sugnaayeen Xisbullah iyo weliba kooxaha taageersan Iiraan ee ku sugan garoonka diyaaradaha iyo weliba agagaarkiisa iyo weliba bakhaarada hubka lagu kaydiyo, waxaa sidaasi AFP u sheegay madaxa kooxda xuquuqda aadamaha Suuriya ee fadhigeedu yahay dalka Britain, Rami Cabdiraxmaan. Kooxda ayaa sidoo kale sheegtay in weerarka lagu dilay 4 dagaalyahan oo ay ku jiraan 2 askari. Tan iyo markii uu dagaalka sokeeye ka qarxay dalka Suuriya sannadkii 2011, ayaa Israa'iil fulisay boqolaala duqeymo dhinaca cirka ah oo ka dhanaa dariskeeda, kuwaasoo lala beegsaday ciidamada dowladda, ciidamada xulafada ah ee Iiraan ay taageerto, iyo weliba dagaalyahanada kooxda shiicada ee Xisbullah ee dalka Lubnaan. Israa'iil inta badan kama hadasho warbixinada ku saabsan weerarada ay fuliso, hase yeeshee waxa ay marar badan sheegtaa in aanay ogolaan doonin in cadowgeeda ugu weyn ee Iiraan ay salli ku yeelato ama uu ku yeesho Suuriya. duulimaadyada ayaa markii dambe dib u bilaabmay kadib markii la dayactiray khasaaraha ka dhashay gardarradii Israa'iil, waxaa sidaasi bayaana ku sheegtay wasaaradda gaadiidka ee Suuriya. duulimaadyada ayaa dib u bilaabmay kadib markii aana dib u soo celinay shaqada mid ka mid a dhabbaha ay diyaaraduhu ku ordaan, iyadoo hawsha dayactirka dhabbada labaadna ay socoto, ayaa uu wakaaladda AFP u sheegay sarkaal ka tirsan wasaaradda gaadiidka oo lagu magacaabo Suleymaan Khaliil. markii ugu dambeysay ee garoonku shaqada joojiyay ayaa ahayd bishii Juun, kadib markii ay duqeymo dhinaca cirka ku qaaday Israa'iil. weerarkan dhinaca cirka ee isniintan ka dhacay dalka Suuriya ayaa yimi kadib markii dalkan ay dagaaladu la degeen uu la kulmay dhimashadii ugu yarayd ee muddo sannada, tan iyo markii uu dagaalku ka bilaabmay 10 sano ka hor. Ugu yaraana 3,825 qof ayaa ku dhintay dagaalka Suuriya sanadkii 2022, sida laga soo xigtay tirakoobyo ay isu geysay kooxda xuquuqda aadamaha ee dusha kala socota Suuriya ee u fadhigeed yahay dalka Britain, iyadoo tiradana ay ka yartahay tii sanadkii 2022 oo ahayd 3,828. Dadka la dilay sanadkii 2022 waxaa ka mid ahaa 1,672 qof oo rayid ah, oo ay ku jiraan 321 caruur ah sida laga soo xigtay kooxdan. Kadib sanado dagaal iyo weliba duqeymo ah oo ka dhashay caburintii arxandarada ahayd ee lagu bilaabay dadkii mudaharaadayay sanadkii 2012, kuwaasoo ka soo horjeeday dowladda, ayaa colaaddu inta badan yaraatay 3 sanadood ee lasoo dhaafay. Dagaalo googoos ah ayaa xilliyada qaar dhaca, waxaana sii socda weerarada jihaadiyiinta gaar ahaan bariga dalkaasi.
Mahadsaned Cabdixakiin Maxamuud Shirwac warbixintaasi nala socodsiinayay. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban, waxaana magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay Zeynab Abuukar Maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe ayaa magacaabay guddiga farsamada ee shirka dib u heshiisiinta Koonfur Galbeed. Haddaba shirkaasi dib u heshiisiinta ma yahay mid soo afjari kara khilaafka siyaasadeed ee cakiran ee ka taagan Koonfur Galbeed? Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qayb galaya Yuusuf Maxamuud Sheekh Axmed iyo Isxaaq Xuseen Mursal oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed. Waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyay Yuusuf Maxamuud.
Runtii waa mahadsan tahay. Ani waxaan isleeyahay runtii maamulka Koonfur Galbeed dadka ama bulshada Soomaaliyeed guud ahaan dib u heshiisiin way u baahan yihiin, laakiin xilligan maamulka Koonfur Galbeed ka jirahu waxaan isleeyahay isbuucii ka hor uu mandeetkiisii ama muddo xileedkiisii 4 sano ah uu dhammaaday, maamulkaas iyo bulshadaas ee 3 gobol degan waxa keliya maanta ay u baahan yihiin waxaa waaye doorasho in meeshaas ay ka dhacdo. Runtii maadaama heshiiskii asalka ahaa uu ahaa 4 sanaba mar in doorasho la qabto, 4 sano ee madaxweyne lafta gareen ay dhammaatay, dadkaas hadda keliya wadda keliya waxa guddigaas loo magacaabay waxa wadada keliya u banaan waa wadada doorasho xor iyo xalaal ku qabsanto waay. Intaas wixii kasoo hara waxay noqonaysaa in bulshadaas runtii waxa la wadwadaahu aysan dan u ahayn ay noqonaysaa. Waxa danta hadda looga jeeda ama danta u wanaagsanna waa in doorasho ay ka dhacdo. Maamulka markaas imaada dib u heshiisiintaasi amba qaado, laakiin dib u heshiisiinta waxaan u aragnaa miday waxyaabo kalenta ay ku hoos duugan yihiin runtii, maadaama maamulkii meesha joogaba uu muddo xileedkiisii uu ku ekaa December-ti hadda aan soo dhaafnay sanadkii hore, waxa uu qaban karanta haddaba iska yartahayba. Maamulka keliya hadda la sugayo waa muxuu ahaa doorasho.
Isxaaq Xuseen Mursal, shirka dib u heshiisiinta ma yahay mid rajo weyn laga qabo in uu soo afjaro khilaafka siyaasadeed ee ka taagan maamulka Koonfur Galbeed?
Bismillah sanabay waa mahadsan tahay. Aniga waxaan qabaa isulaaha baynu naas, cid diidayso ma jirto. Haddii ay tahay daacadnama, si dhabca daacadnama lagu hogaamiyo ama loo daadihiyo, taasaan ka qabaa. Waan ogolnahay cid diidaysana ma jirto. Saaxiibkii waxaan ka maqlahay Koonfur Galbeed, dowladda Koonfur Galbeed waqtigeeda wuu dhammaaday, sharci dare ku joogtaa ayaan ka maqlahay. Marka adeer waxaas ma jiraan. Meeshan waxaa jirta golaha shacabiga Koonfur Galbeed lasoo xushay, qabiil kasto Koonfur Galbeed ka soo jeedo nin xildhibaana ayaa masala kii asiga ahaa oo afkooda ku hadlayayba muddo 1 sano ah, muddo iswaafajiin baa la yidhaahdaa ay ku darsashi maaha. Hor dadka inay fahmaan baa la rabaa, ku darsashi wax la yidhaha ma jiraan. si laisu waafajiyo baarlamaanka golaha shacabiga ee madaxweynaha xilligiisii hal waqti si ay u noqdaan ayagaa technical ahaan isu waafajiyey marka ayagaana xaq u leh sharciyan shacabiga koonfur galbeed ayagaa masala dadka ma ogtahay dowlad la-aanta bay barteen oo walahuba iska barteen oo marka nidaamka iyo adduunka lama socdaan marka horta saasin loo fahma la rabaa taas waa lagama hadlaan waa lama taabtaan waay koonfur galbeed madaxweyne cabdiaziis madaxweyne ka ah ilaa waqtigaas golaha shacabiga ee iswaafajinta ay sameeyeen technicalka ay sameeyeen ay dhammaato asiga madaxweyne ka ah tan kale marka gogosha heshiiska diidaysa ma jirto walow hadda aan ogeyn guddigan hadda guddoomiyuhu ku dhawaaqay aan si fiican aan u garanaynin taasna waxay dowladda koonfur galbeed ay ka qabto ayaan ka qabaa maxaa yeelay meesha nidaam baa ka jira kala dambeyn baa ka jirta in la kala dambeeyana dowladnimada ku dhisan tahay agna walba meeshuu rabo iska maro ma aha marka insha allah intaasaan rabaa sidaasaan ogolnahay heer koonfur galbeed sidaas ay u diyaarsan yihiin dowladooda ay ugu ogol yihiin marka siyaasinta marka waxaan leeyahay gogoshaan lagu baaqay inay ka dhursugaan ayaa loo baahan yahay marka intaasaan rabaa intaasaan mard ayaan rabaa inaan sheego hadii ilaahay rabo billahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
haddii aan dib kugu soo noqdo yuusuf waa degeysaneysaa isxaaq waxa uu rajo ka qabaa shirkaasi iyo weliba in khilaafaadka aloorsan lagu dul xaliyo maamulka ka jira koonfur galbeed adigana waxaad qabtaa in xalka muranka taagan uu yahay oo keliya in doorasho uu maamulku aado maxaad ugu jawaabi lahayd dooda isxaaq
wax walbo khilaaf ah in la xaliyo horta aniga waa soo dhaweyneynaa oo madmadow ah laakiin natiijada kasoo baxaysa waxaa rabnaa ama muhiimka ama bulshada koonfur galbeed hadda uu isxaaq uu sheegayo baarlamaankii dowlad goboleedka yaaba diidanoo taagan muxuu ahaa ha la qabto doorasho aan qabanno waa tii daraad ayaga la joojoogayo albaabkii golaha laga diiday marka dadkaas shacbiga ee meesha degan waxa muhiimka u ah waxaa waaye maamulkan maamulaa ka horreeyey oo formationkii ugu horreeyey koonfur galbeeda sidaasuu ku dhammaystay albaabkaasuna ka baxay doorashaa la qabtay madaxweyne lafta gareena ku guuleystay midkaana sidoo kale saasaa anaga ka rabnaa dib u heshiisiin cidna ma diideyso dib u heshiisiin waa wanaag waa dadkoo la islaaxiyo waa dadkoo wada jir ah laakiin waxaa meesha aan oo mar walba la rabo waxaa waaye doorashada issuegeeda waa inuu meel yaalaa oo lama taabtaan ay noqotaa oo doorashada la qabtaa wixii intaas kasoo haray guddoomiyaha golaha shacabka waxa uu soo saaray ama wareegtada xali uu soo saaray guddiga ah waa inay dadkaas muxuu ahaa sidii muxuu ahaa maamul mid ah ay u samaysan lahayen ay ka shaqeeyaan waa muhiimadda cid diideysa ma lahan in dadkaas la mideeyo laakiin doorasho in la qabto waa baarlamaanku hadda isxaaq sheegayaaba taaganbo doorashaan rabnaa baarlamaanka koonfur galbeed
isxaaq sida yuusuf uu ku doodayo ma kula tahay inay muhiim tahay in doorasho la aado si khilaafaadka taagan meesha looga saaro
siinabay doorasho in la aado waaba la aadi doonaa laakiin xilligeeda wuu dhiman yahay halkan sano golaha shacabiga ay iswaafajiinta ay iswaafajiyeen waaba lagu guda jiraayo hala sugo dibe heshiisintana waaba socotaa waa bilaabanaysa bisha shanteeda waa la fadhiisanayaa marka waxaan leeyahay ha layska daayo orodka iyo degdeg ah layska daayo
haye yuusuf
horta dooda iyaysan noqonin in la diidan yahay in dib u heshiisiin la qabto horeyna waa u sheegay dib u heshiisiin cidna ma diideyso laakiin waxa la rabo oo muhiimka ah waxay tahay dib u heshiisiintaas kadib in la aado doorasho in la aado bulshada in la joojoogo in la qasbo meel kuma joogi karaan waxa keliya ay ku kala hari karaan waxaa waaye sanduuqaas codka waa sanduuqa codka ha la aado wax walba way hagaagayaan kadib. Laakiin haddii muxuu ahaa luuqyo kaleta la soo maro mashkiladda markaas ay kow noqonaysaa. Laakiin mar walba oo sanduuqaas lagu kala baxo nabadii dadka helayaan wanaagay helayaan horumaraa la aadaa. Intaas wixii kasoo hore ani waxaan isleeyahay runtii bulshada yaanan waqtiga laga luminin, waqtiga ha loo beeqaamiyo, doorashana ha la qabto.
Isxaaq, waad la socotaa guud ahaan xaaladda Koonfur Galbeed adigoo soo koobaya. Waxaan isla soo gaarnay gabagabadii dooda, halka Koonfur Galbeed muxuu ku jiraa xilligan?
Marka Koonfur Galbeed wuxuu ku jiraa Seenabay ayadoo loo hoggaansamo mudis waafajintii xilka madaxweynaha xilka golaha shacabka iswaafajintii ahaa loo daayo, guushuna waaba sii furmaysaayo la wada hadlo siyaasiinta. Horta waxaa hadda isdirirsino ma aha shacabka Koonfur Galbeed, ma aha siyaasiinta weeye, la wada hadlo shacabagana fikirkooda halkaas ay ka jeediyaan, culmaahudiinka qeybaha kala duwan halkaas marde gogosha laga wada hadlo sidii Koonfur Galbeed mustaqbalka insha allahu loola dagaalami lahaa, argagixisada loogu horeyn lahaa. Sidaasaan ku talinayaa
xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto. Waxaa dooda kala qayb galay Yuusuf Maxamuud Sheekh Axmed iyo Isxaaq Xuseen Mursal oo labaduba ka mid ah qunyahanada Soomaaliyeed. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Zeynab Abuukar Maxamed oo xubintaasi dooda gaaban Muqdisho noogu soo diyaarisay. Markana dhageystayaal, dhinaca kaalmaha heesaha waxaana idiin soo qabanaynaa codka Allah u naxariistay Cabdi Tahliil Warsame. si Allah u naxariistay Cabdi Tahliil Warsame. Waxay gabagabo ahayd idaacaddii fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosaad uga dhegeysanayseen Washington. Tan iyo kulanti dambe waa aniga iyo maxamed cabdi sandheere oo idinleh nabadgelyo.